k zamysleniu nad Božím slovom dnes večer. Prečítajme pár veršov z listu Hebrejom alebo listu Židom z 13. kapitoly a prečítame od verša 7. po verš 9. List Hebrejom alebo list Židom, 13. kapitola, od 7. po 9. verš. V mene Pánovom čítame takto. Pamätajte na svojich vodcov, ktorí vám hovorili Božie slovo. Dôkladne pozorujte, aký bol koniec ich života a napodobňujte ich vieru. Ježiš Kristus je ten istý, včera, dnes i na veky. Nenechajte sa unášať rozličnými a cudzími náukami, pretože je dobré upevňovať srdce milosťou, nie zachovávaním predpisov o pokrmoch, ktoré neprospeli tým, ktorí sa nimi riadili. Toľko z prečítaného Božieho slova. Môžeme si sadnúť. Milí bratia a sestry, drahí hostia, niekoľko minút chceme aj v tento večer rozmýšľať, čo nám Pán Boh hovorí aj dnes večer. Aj keď sme toho počuli už viacero, či to bolo v piesni, alebo v svedectve, alebo aj v tom prvom prečítanom texte, chcel by som pár minút zostať pri tomto Božom slove, ktoré sme najprv vyspievali a teraz aj počúvali a teraz ešte aj kúsok chceme rozmýšľať o ňom. A rozmýšľal som takým spôsobom nad týmto známym textom, že Kristus je mierou všetkého. A chceme aj takýmto spôsobom rozmýšľať, nech je Kristus mierou v mojom živote. Od čoho meriam, od čoho posudzujem, od čoho porovnávam. A myslím si, že sa to hodí aj k tomuto dnešnému dňu alebo k tomuto večeru, keď hovoríme, že dnes sa skončí, niečo zajtra sa začne. Tak nechceme, aby sa dnes skončilo to, že Kristus je mierou. A zajtra bude niečo lepšie, niečo upgradeneme, niečo vylepšíme. Lebo to sa nedá vylepšiť. A takisto ako na prelome rokov asi nikto sa nebráni spomínaniu a plánovaniu, pretože to je prirodzené, tak to patrí aj dnes na toto naše zhromaždenie. Lebo tak, ako som povedal už na začiatku, že všetky milníky, životné také dni alebo milníky, ktoré zažijeme, tak nejako pri tom bilancujeme. Plánujeme, hodnotíme, spomíname a možno si dávame nejaké predsavzatia. Možno niekto si aj zapíše na nejaký papierik alebo do denníka, alebo tí svätejší do Biblie. Hej? A potom sa k tomu môžeme vrátiť. A keď sa prelamujú roky nášho života, napríklad na Silvestra alebo na narodeniny, tak prelamujú sa nejaké významné obdobia a aj my nejako hodnotíme niečo v živote. A to je práve dnes. A ak ste už počas tohto večera zablúdili myšlienkami do toho, čo sa udialo tento rok, ak ste zablúdili mysľou do udalostí končiaceho sa roka, možno ste si očami nakreslili niečo z toho, čo bolo, čo by ste urobili inak, čo ľutujete, alebo naopak nakreslili niečo, čo plánujete. Čo chcete ten budúci rok, že by bolo. No a keď som povedal, že Kristus má byť mierou, tak po týchto úvodných slovách by som sa chcel opýtať, alebo mal odvahu opýtať, aké miesto v tom, čo bolo, mal Pán Ježiš Kristus. Aké miesto v tom zohrával? V tých našich spomienkach. V tých situáciách, ktoré sa nám teraz vybavujú. Čo sme zažili. Či, ktorými sme prešli. To, aké miesto Kristus v tých situáciách mal, už je len história. Na tom už nič nezmeníme. Keď sme aj niečo pokafrali, alebo neurobili tak, ako by sa nám teraz javilo za vhodné, tak už nič na tom nezmeníme. Nič sa na tom nezmení, lebo je to minulosť. Môže nám to byť ľúto, môžeme nad tým plakať, môžeme sa preto na seba hnevať, ale nič na tom nezmeníme. A môžeme, tak ako sme dnes chceli a túžili, prísť k Pánu Bohu a povedať: Bože, prepáč mi. Ľutujem tieto slová, tieto činy, tieto myšlienky, ľutujem, že som si toto myslel, že som takto rozmýšľal, že som mal takýto postoj. Prepáč, je mi to ľúto. Ak sa to možno týkalo nejakého človeka, tak ak je Kristus mierou, tak nás vedie k tomu, aby sme aj s ním, kým sme na ceste, dali veci do poriadku. Aby sme sa s ním zmierili. Tak ako to čítame v Evanjeliu Matúša v kázni na hore, ktorou sme v tých posledných mesiacoch prechádzali. No ale táto otázka sa netýka len minulosti, ale chcel by som ju nasmerovať aj na budúcnosť. Aké miesto Pán Ježiš Kristus chceme, že bude zohrávať v tých našich ďalších dňoch, rozhodnutiach, ktoré možno teraz ešte netušíme, aké budú, nad čím sa budeme musieť rozhodovať, akú križovatku položiť do nášho života. Aké miesto chceme, aby tam Pán Ježiš Kristus niesol? Chceme s ním prechádzať rozhodovaním alebo zvažovaním o nejakých veciach alebo plánovaním? Ak Pán Ježiš Kristus má byť mierou, tak od neho by sme mali odvodzovať, od neho by sme mali vychádzať. A možno pri tom našom bilancovaní, aj plánovaní, by sme si mohli položiť ešte aj inú otázku. Je vôbec pre mňa Pán Ježiš Kristus dôležitý? Je pre môj život, pre situácie rodinné, pracovné, osobné, tie 13. komnaty, o ktorých tu dneska bola reč, je tam on dôležitý? Je dôležitý pre mňa, pre môj život ako taký? Alebo je Kristus dôležitý preto, aby som mal nejaký imidž alebo povesť, aby som nejako pôsobil, aby som niekým bol alebo mohol sa pripojiť nejakej skupine kresťanov. Ako je pre teba Pán Ježiš Kristus dôležitý? Polož si tú otázku a rozmýšľaj nad ňou a hľadaj odpoveď. Pretože podľa toho potom záleží, ako v tých konkrétnych situáciách sa zachovám, rozhodnem, umiením, uvážim. Keď sa pozeráme na text, ktorý sme prečítali, tak je taký zvláštny a väčšinou si pamätáme ten 8. verš: Ježiš Kristus ten istý včera, dnes i na veky, a zvykneme ho mať na niektorých modlitebiach na priečeli, aby to každý videl a každý si to zapamätal. A to je dobré, že texty z Božieho slova máme niekde vyobrazené. A možno si pamätáme aj ten 7. verš, že si máme pamätať na tých, ktorí boli pred nami a ktorí kázali Božie slovo. Ale ja by som dnes chcel túto myšlienku alebo tú ideu spojiť, aby sme práve dnes rozmýšľali v súvislosti s tou témou, že Kristus chce byť mierou. A tak to prvé, v tom 7. verši vidíme, že máme sa pozrieť aj späť na vplyvy v svojom živote. Božie slovo nám hovorí o mnohých velikánoch viery. O ľuďoch, ktorí svojou vierou, alebo v živote svojou vierou, dokázali svoju vieru, dokázali sa vo viere. Preukázali opravdivosť viery. Že tá viera nebola len vyznaná, ale aj dokázaná. A na základe tej viery potom obdržali Božiu priazeň, Božie požehnanie do svojho života. Či sa pozrieme na ľudí, ktorí uverili v Ježiša Krista, učeníkov, apoštolov od začiatku, prvých kresťanov, ktorí boli ochotní obetovať aj ten celý majetok, alebo dokonca vystaviť ohrozeniu svoj život pre vieru v Krista. Alebo rozmýšľame o cirkevných otcoch, ktorí zvádzali boj o pravé vyznanie a pravú takú tú v tej takej dogmatickej oblasti, aby tá viera bola pravá, aj vyznaná, aj deklarovaná. A z toho obdobia máme apoštolské vierovyznanie, ktoré nie veľmi spomíname, Verím v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme a tak ďalej. Pretože títo v svojom živote viery vybojovali ten zápas o práve vyznanie. Aby ľudia neverili kadejakým bludom a náukám a tomu, čo si kto vymyslí a to, čo komu politicky vyhovuje, alebo to, z čoho má kto aký alebo väčší prospech, ale chceli vyjadriť to práve, to jasné, to čisté. Rovnako keď prechádzame potom a pozeráme ešte do histórie na reformátorov alebo predreformátorov alebo našich predchodcov, ktorí sa na vyznanie viery nechávali krstiť ponorením a potom za to ich aj im zobrali život. A posmešne na nich poukazovali od 16. storočia a niektorí ste to zažívali ešte počas minulého režimu. A teda mohli by sme spomínať kopec ľudí a ak by som dal možno teraz nejakú príležitosť na svedectva v tejto téme, tak myslím si, že každý z nás by povedal alebo spomenul na niekoho, kto zohral dôležitú úlohu vo vašom živote viery. V živote rozhodnutia, nasledovania Krista, v živote, kedy ste sa dobre rozhodli a ste za to niekomu vďační. No a teda, aby som ten celý exkurs ukončil, a vedie nás to teda k ďalšej otázke, že v čom sa títo ľudia, možno to bol niekto starší, kto sedí teraz tu v tejto lavici, v tejto modlitevni, v tomto zhromaždení, a možno tu sedával donedávna a teraz už hlaholí v nebi a chváli Spasiteľa a Baránka, že v čom sa títo ľudia líšili, ktorých si ctíme v svojom srdci a ktorým sme vďační, na ktorých spomíname. V čom bol rozdiel? Čo mali navyše? Alebo v čom boli iní? Skúste na tým chvíľku rozmýšľať a ja by som dodal, že mohli by sme hneď povedať z fleku, že no tak ale oni mali iné podmienky, hej? Oni boli iné podmienky pre život, žili v inej dobe a mali možno niečo lepšie, nejakú výchovu, alebo lepšie vzory mali, alebo lepších učiteľov, alebo lepších kazateľov, alebo akokoľvek, alebo lepších rodičov, alebo lepších spolumládežníkov, alebo lepšie manželky a manželov a podobne, alebo lepšie deti. No akokoľvek budeme hľadať nejaké odpovede, tak ťažko veriť, že tie podmienky mohli byť lepšie. Hej, že na niečo by sme sa mohli vyhovoriť, že preto to bolo vtedy lepšie, lebo čo teda dávalo tým našim velikánom viery, tým našim vodcom, tým tvojim vodcom, jednotlivcom v tvojom živote, možno to bol ocko, mamka, stará mama, alebo starý otec, alebo vedúci mládeže, alebo niekto, kto ťa ovplyvnil v živote viery, čo dávalo týmto ľuďom silu a doviedlo ich úspešnému završeniu diela? Čo to bolo? Kto to bol? Nebol to nikto iný ako Pán Ježiš Kristus. Ježiš Kristus, ten istý. Včera, dnes i na veky. V ktorého verím tomu, že celým srdcom verili a ktorého neustále horlivo vyznávali a nasledovali a poslúchali. Áno, táto osoba, tento Boží syn, tento baránok, ktorý zobral každý hriech z tohto sveta, aj z môjho sveta, aj z tvojho sveta, im verne žehnal a doviedol dielo do úspešného konca. Tento Ježiš, táto miera všetkého, miera, od ktorej sa meria. A teraz sa pýtajme sami seba, je to iný Ježiš pre nich ako pre nás? Bol ten Kristus iný, ako je Kristus pre nás? Nie. Vôbec nie. Vôbec nie je iný. Písmo nám to pripomína, že on je ten istý. Že on je od počiatku. On je alfa a omega. Začiatok aj koniec. On je ten istý. Od začiatku, keď tvoril tento svet, až povtedy, kým ho, ak verne dobehneš, nebudeš vzývať v nebi. Je ten istý Ježiš Kristus, ktorý pôsobil a rovnako stal pri apoštoloch, pri tých rybároch, pri tých neveriacich Tomášoch, pri tých cirkevných otcoch, pri tých reformátoroch, ktorí čelili presile, ktorí určovali beh dejín. Je ten istý. Aj pri tebe je ten istý. Ten, ktorý dokázal svoju moc pri nich, chce ju dokázať aj pri tebe dnes. Aj tento rok, aj budúci rok. Tento Ježiš Kristus. Preto čítame, že spomínajte a napodobňujte ich vieru. Lebo práve v tej viere, úprimnej, jednoduchej a takej pokornej viere, spočíva to, v akého Krista veríme. Ver v Neho celým srdcom. Nasleduj Ho, lebo si to zaslúži. A oplatí sa to. Oplatí sa Mu veriť. Aj keď možno nepoznáme mena všetkých tých ľudí, ktorí sú tu na mysli, alebo poznáme len tých, ktorých si my predstavíme. Ale oplatí sa tohto Krista nasledovať. Aj nasledovanie viery konkrétnych ľudí, ktorí nám mohli byť a verím, že sú dobrým príkladom. Preto je Ježiš Kristus mierou, od ktorej máme merať. Lebo keď pred nami dobehli niektorý beh úspešne, máme nádej, že ho môžeme dobehnúť aj my. Možno už budúci rok. A tak keď rozmýšľame ďalej a pozeráme na ten ďalší verš, tak vidíme, že tohto Ježiša nám Písmo Sväté pripomína aj práve dnes. Hovorí o ňom ako o tom, ktorý môže dať nášmu životu o mnoho viac ako ktokoľvek iný. Dokonca on sám môže dať nášmu životu o mnoho viac ako my sami sebe. Že my si nikdy nedokážeme dať toľko, koľko nám dokáže dať Kristus, ak sa mu plne zveríme. Ak mu zveríme svoj život. A toto zažívali a zakúšali už v tej prvej cirkvi veriaci v neho, kresťania, ktorí sa mu tak naplno oddali. A to sme mohli počuť aj v tom Pavlovom vyznaní z listu Filipenom, ktorý sme čítali na začiatku zhromaždenia, že pre Krista pokladám všetko za smeti v svojom živote. Že Kristus je ziskom a to je stratou. Dokonca v jeho prípade to znamená aj kariéra, nejaké skúsenosti, postavenie, povesť. Toto všetko tento človek, Pavol, dáva do jedného sáčku a nazýva to smeťami. Možno ste dneska niesli po prípravách na večer sáčok so smeťami do koša, aby vám to dnuka nezostalo do kúpy, aby vám to nezostalo v byte. A tak on to takto zabalil, tú svoju minulosť a nazval to, že sú to smeti. A že to je ochotný vyhodiť, že je ochotný sa toho zbaviť a nech to odvezú smetiari preč a už to nechce vidieť. A na druhú stranu hovorí, že v Kristovi všetko získal. Že všetko v ňom dostal. Na druhej strane, ale už od prvej cirkvi žili kresťania, ktorí to takto neprežívali. Ktorí to tak inak brali a ktorí sa zaoberali aj rôznymi inými vecami a hľadali zdroje na iných miestach, ako pri Kristovi. A pre nich nebol mierou len Kristus, ale mali aj iné meracie zariadenia alebo iné miery, podľa ktorých náležite situácii merali. Rôznymi náukami sa zaoberali, vzdávali sa starého spôsobu života, či boli ovplyvnení pohanskými zvykmi, ktoré sa okolo nich bežne praktizovali. Z takého pozadia sa dozvedáme, že list Židom bol zrejme napísaný kresťanom v Ríme alebo tamtej oblasti, a teda v Rímskej ríši v tej dobe musíme povedať, že pohánstva alebo takýchto zvykov rituálnych, pohánskych, rímskych alebo gréckych, helenistických bol až. A teda nie sa čo čudovať, že mnohé tie silné pohanské zvyky, poda ktorý kresťania ťažko opúšťali. Že ten zvyk, ako sa hovorí, je veľakrát železná košeľa a ak aj chceme, tak sa ho ťažko zbavíme. Lebo nás to k tomu ťahá. Ťahá nás to k zvyku, aj keď nám to nedáva už zmysel, alebo aj keď nás to oddialuje od Krista, hej, že mu to zabuchne dvere pred nosom. A o tom tiež apoštol Pavol hovorí v liste Rímskym, že ja nerobím, čo chcem, ale robím, čo nechcem a hej, biedny som ja človek. Lebo veľakrát hriech zvíťazí v mojom živote, keď mu podľahnem, keď sa Krista nedržím, keď sa ho pustím, keď zoberiem do ruky ten mobil alebo čokoľvek iné. Hej, nevybuchnem alebo si zlé myslím. Myslím si, že aj dnes, aj keď nežijeme v okolí Ríma a nežijeme pred 2000 rokmi, tak dokážem si predstaviť a aj zo svojej vlastnej skúsenosti, že ako ťažko sa drží pevne Krista, niekedy aj pre veriaceho človeka. Ako ťažko sa zbavuje hriechu alebo zlej charakterovej vlastnosti. Myslím si, že aj dnes je to podobné, keď kresťan hovorí, že verí v Ježiša Krista, ale drží sa niečoho, čo s Kristom vôbec nesúvisí, čo je priamo oproti nemu. Ja neviem, číta niekto z vás horoskop? By som sa čudoval, keby ste sa priznali. Alebo nosíte nejaké talizmany? Nehovorte to radšej nahlas, lebo... Ale nenechajte to tak. Riešte to. A to je len taký maličký príklad, že v čom človek môže hľadať nejaký zdroj šťastia. Viete, obdivujeme ľudí, o ktorí sú okolo nás, obdivujeme športovcov alebo nejakých slávnych ľudí. No a tí všeličo skúšajú, lebo od rozkoše nevedia čo a my ich potom opakujeme. Aj keď to nedáva zmysel pre život veriaceho človeka. A tak... Aj vtedy, keď mnohí kresťania ešte stále podliehali sile tých pohanských zvykov, kultov, a medzi ktoré patrilo napríklad aj spomenuté jedenie obetovaných pokrmov. Čítali sme v 9. verši. Nedajte sa zavádzať rozmanitým a cudzím náukám. Lebo je výborné, keď sa srdce posilňuje milosťou a nie pokrmami. Na toto naráža aj ten autor, že nedajte sa zatiahnuť do nejakých nepodstatných vecí. Nedajte sa zatiahnuť do vecí, ktoré nedávajú zmysel a robili by ste ich iba pre druhých alebo kvôli tomu, aby ste niečo skúšali. Písateľ listu v tých dnešných slovách hovorí, že so žiadnymi cudzími náukami, tak to citujem, tento text, sa nemáme zaoberať a konkrétne čitateľom v tom Ríme prizvukuje, aby sa neposilňovali tým, v čom mali nejaký zdroj posily alebo nádej. A to môže byť pre nás nie asi meso alebo obetované meso, ale môže byť zdroj posilnenia, ja neviem, pre nás rôzne veci. Nejaká idea alebo nejaká modla, niečo. Posilnenie môže byť dlhodobé alebo dlhotrvajúce, nič nerobenie. Proste potrebujem len vypnúť. Niekedy telo potrebuje aj vypnúť, niekedy potrebujeme poležať, preto chodíme asi každý večer spať, aby sme posilnili telo a dali mu zregenerovať sa potom dni. Ale ak duchovne hľadáme naplnenie niekde inde, mimo Ježiša Krista, mimo jeho milosti, tak to nie je dobré rozhodnutie. Pretože našou mierou aj pre duchovné posilnenie má byť Ježiš Kristus a jeho milosť. A teraz, alebo Písateľ tu dokonca spomína takých, čo uprednostnili one pohanské tradície a nemali z toho osoch. A to nám môže byť takou výstrahou, keď čítame, že v tom 9. verši na konci a nemali z toho úžitok. Že ako keby hovorí, pozrite, títo to skúšali a nič. Nič im to nepomohlo. Nič z toho nemajú. A preto aj pre nás je to také, taká výzva, povzbudenie, aj memento, aj dnes na konci tohto roka, ktorý spolu tu trávime a spolu ukončujeme, že keď má byť Kristus mierou, tak tou mierou a tou posilou pre nás je práve jeho milosť a nič iné. Pretože Kristus pre nás nie je mierou ako zdroj nejakej morálky alebo filozofie alebo múdrosti, ktorou prišiel, ale pretože on preto neprišiel, aby priniesol morálku, múdrosť a filozofiu, ale prišiel preto, aby svojou obeťou na kríži priniesol milosť. Nič iné. Ak by nepovedal ani slovo na tejto zemi, ale jeho ruky by zostali rozpäté na kríži, tak urobil by všetko. Ale mohol by prežiť na zemi aj dvakrát toľko, koľko prežil, a ak by jeho ruky nezostali na kríži rozpäté, tak by to nebolo nič. A preto aj ten autor tohto listu a týchto slov hovorí, že to je výborné, keď práve v jeho milosti nachádzame posilnenie. Pretože ak si odmyslíme milosť, a túto Kristovú milosť, Božiu milosť, ktorú nám v Kristovi prejavil, a vidíme seba ako zatratených, na ktorých spočinie Boží hnev, tak by sme mohli si dneska povedať, tak zjedzme chlebíčky, vypíme šampanské a nevieme, čo zajtra bude, tak aspoň dneska si to užíme. Lebo už nás čaká len Boží hnev. Že táto perspektíva by nám mohla byť v mysli, ak si odmyslíme milosť. Ale ak zabudneme na milosť v svojom živote, tak potom práve preto to je dôvod, že hľadáme zdroj posilnenia niekde inde. A preto čítame to krásne, že posilňujte sa milosťou, to je výborné. Lebo je tu stav bez milosti. Pavol píše Titovi, že zjavila sa raz Božia milosť. Raz sa zjavila Božia milosť. A myslí na to, keď prišiel Kristus na túto zem. A na jeho veľkolepé dielo. A tak posilňujme sa aj my milosťou, tou, ktorú priniesol Kristus. Tou, v ktorej nám on obmýva nie len nohy, ale všetky hriechy, keď mu ich vyznávame. V tej milosti, ktorej nám on vymieňa tie nepekné, špinavé šaty za biele rúcho. V tej, z ktorej nás s odsúdencov a otrokov menuje svojimi deťmi. Touto milosťou sa posilňujme. Pretože Ježiš Kristus je nad všetkým. Je pôvodcom všetkého a bude aj dokonávateľom všetkého. Petardy utichnú, Silvestre skončia, ohňostroje, možno ich bude tento rok menej, ale tiež skončia a tie výbuchy, raz teda ten posledný výbuch nastane, ale on dokoná všetko. Pretože je prvý a posledný, alfa a omega, je ten istý od vekov až na veky. A keďže je takýto, zostáva nám, aby sme ho povýšili nad všetko v svojom živote. Tak ako to spievame v tej jednej chvalospevovej piesni, vyvyšujem teba, Pane, nad týmto dňom, nad každým človekom, nad všetkým, čo stvorené je. Vyvyšujem teba, Pane, aj nad svojim životom. Tak toho vyvýšme. Nad svoje plány, túžby, tradície, myšlienky či skúsenosti. Vyvýšme ho aj nad tým, čo bolo. Nad tým, čo nevieme zmeniť. Je to tiež dôležité, aby sme ho vyvýšili aj nad minulosťou. Pretože vtedy uznáme, že má má zvrchovaný dosah nad našimi životmi. A vyvížme ho aj nad tou budúcnosťou, nad tým novým rokom, ktorý príde, pretože vtedy uznáme, že on má zvrchovanú moc aj nad našimi plánmi, nad našimi úvahami, nad tým, čo chceme a čo mienime. Začníme s ním nový rok a ukončíme ten starý. On si zaslúži aj jedno, aj druhé. On si zaslúži oboje. Nech je teda našou posilou, nádejou, bútľavou vrbou, 13. komnatou. Nech od neho očakávame pomoc, radu, aj riešenie našich ťažkostí alebo odpovede na naše otázky. Verme teda v Ježiša Krista, v Pána, toho, ktorý je ten istý, včera, dnes i na veky. Skúsme mu vyhradiť nie čestné miesto, ale prvé miesto vo svojich hodnotách. Lebo on je viac než čokoľvek na svete. A je to ten istý Ježiš, ktorého verili naši predkovia a on pri nich svoju moc už neraz dokázal. Tak verme v neho aj my a nech svoju moc dokáže aj pri našej viere. Amen.